Ioan 20, de la 19, la 31. În seara aceleia zile, cea din tâia săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate de frica iudeilor, a venit Iisus, a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Iisus le-a zis din nou, pace vouă. Cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. După aceste vorbe, a suflat peste ei și le-a zis, luați Duh Sfânt. Celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ținea vor fi ținute. Toma a zis geamăn, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți ucenici au zis, deci, am văzut pe Domnul. Dar el le-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor, și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, și dacă nu voi pune mâna mea în coasa lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stat în mijloc și le-a zis, pace vouă. Apoi a zis lui Toma, adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea. Și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Toma i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viața în numele Lui. Amin. Săptămâna aceasta o să parcurgem a doua parte a capitolului 20 din Evanghelia după Ioan și cum am mai spus și cu alte ocazii, practic este primul final al Evangheliei, este aici. Ar fi o concluzie a Evangheliei, versetele 30 și 31 din capitolul 20. Însă avem și adăugarea capitolul 21 și a doua parte a capitolului 21, pasaje pe care le găsim doar aici, în Evanghelia după Ioan, despre evenimente care s-au întâmplat după învierea Domnului Iisus Hristos. Și în special întâlnirea personală a Domnului Iisus Hristos cu Petru și ceea ce numim reabilitarea lui Petru. Și mai avem și sfârșitul Evangheliei, ultimele versete din Evanghelie, care evident că sunt o adăugare mai târzie, care nu aparține Evanghelistului Ioan, pentru că avem o explicație la cuvintele Domnului Iisus Hristos, că dacă eu vreau ca să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Și este explicația aceasta cu zvonul care s-a răspândit printre ucenici că nu va muri niciodată. O să parcurgem cele două paragrafe care le avem de la 19 la 23 și de la 24 la 31. 19 la 23 am numit pasajul acesta împăcarea inimii. Împăcarea inimii cu Dumnezeu, inima care era și înfricoșată, inima care era neliniștită, inima care era îngrijorată, care era încuiată, cum erau și ei încuiați de frica iudeilor, inima care avea nevoie de împăcare cu Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, de două ori, în pasajul acesta, Domnul le spune pace vouă. Aveau nevoie de pace în inimă și mai departe de starea fizică de neliniște, aveau nevoie de pace spirituală, de pace cu Dumnezeu, cum toți oamenii, cum și noi, și toți oamenii au nevoie de pace cu Dumnezeu. Cum spune și Apostolul Pavel, că noi suntem trimiși ai lui Dumnezeu și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împărtați-vă cu Dumnezeu. Inima omenească este păcătoasă. Inima omului este păcătoasă, nespus de șelătoare, deznădăjduire rea, în conflict cu inima lui Dumnezeu. Și inima noastră trebuie să fie împăcată cu Dumnezeu și nu poate fi împăcată decât prin sângele crucii Domnului Iisus Hristos. Deci împăcarea inimii, unul în serare, prima parte din versetul 19, în seara aceleiași zile, cea din tâi a săptămânii. Deci a trecut prima zi a săptămânii cu evenimentele ei și cu ceea ce am citit la începutul capitolului și iată că ziua este pe terminată, este seară. În serare, Timpul se scurge și nu poate fi oprit. Și ziua aceasta, cu multe evenimente, cu multe știri neașteptate, și ziua aceasta este determinată. Și ne descrie această curgere a timpului, această trecere a timpului, care nu poate fi oprit. Spunea Eclesiastul despre trăirea noastră în timp, că trebuie să ne obișnuim să trăim în timp, în ziua fericirii, în ziua bucuriei, fii fericit. Și în ziua nenorocirii, gândește-te că Domnul a făcut și pe una și pe cealaltă. Și că va trece. Și asta, cum trec și zilele bune, vor trece și celelalte. Și suntem cu toții trecători în viața aceasta, dar lucru cel mai bun ar fi să ne aducem aminte de Dumnezeu în toate zilele, de Făcătorul nostru, dacă se poate, de la început, din zilele tinereții. Urmează 2, înfiorare, versetul 19, partea 3, de frica iudeilor. Am pus așa pentru că asta este ordinea cronologică aici. Mai apare ceva între ele, însă asta s-a întâmplat după frică, sau a fost cauzată de starea de frică. Erau înfricoșați. Erau înfricoșați de iudei, inima le era înfricoșată și pentru că inima le era înfricoșată, s-au izolat fizic, au încuiat ușile și stăteau probabil cu lampa stinsă, dacă aveau lampă. Și în liniște. Să nu știe nimeni că sunt acolo. 3. Încuiere. 19, partea 2. Pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate de frica iudeilor. Deci întâi a apărut frica, înfiorarea și apoi încuierea. Și cam așa se întâmplă. Când omul începe să se teamă, deja este aproape învins. Indiferent cât este de puternic, dacă începe să se teamă, este aproape învins. Frica este un mare dușman. Și cel mai mare frica, în forma ei, cea mai gravă, este frica moarte, frica morții, frica de moarte. Și Domnul a venit să izbăvească pe cei care de frica morții erau supuși robiei toată viața lor. În ce robie ne duce frica? Și frica de moarte duce pe toți oamenii într-o robie continuă, pe viață. O robie pe viață, frica că vor muri. Sau gândul că vor muri. Gândul morții produce neliniște, produce frică. Avem o cântare care spune, gândul morții te neliniștește. Spune-i lui Iisus, acum. El ne izbăvește de frica morții. Cum ne izbăvește? Prin înviere. Pentru că a biruit moartea prin înviere și ne dă asigurarea că și noi vom birui împreună cu El. 3. Înfățișare. Poftim? 4. Înfățișare. Tot în versetul 19. Deci atunci când ușile erau încuiate, a venit Iisus, a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. Înfățișare a Domnului Iisus Hristos. A stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. Vorbim de împăcarea inimii, inima care era tulburată, care era înfricoșată, Iisus a stat în mijlocul lor. Într-un sens, cum și inima este în centrul personalității noastre, în centrul ființei umane este inima, acolo vine Domnul Iisus Hristos în inimă, Iisus vine și intră în inimă și când în locul unde ajunge, aduce pace. Acesta este primul mesaj pe care îl transmite. A venit în mijlocul ucenicilor. Vine în mijlocul bisericii. Oriunde sunt Matei 18:20, oriunde sunt adunați 2 sau 3 în numele meu, sunt și eu prezent în mijlocul. În mijlocul lor. Și iată că aici Domnul s-a arătat în mijlocul lor. Și am putea să facem o aplicație aici, că primul mesaj pe care Domnul îl dă ucenicilor era de fapt mesajul de care aveau cea mai mare nevoie. Că aveau nevoie, cea mai mare nevoie era să audă aceste cuvinte. Pace vouă. Era lucrul de care aveau cea mai mare nevoie, pacea, pacea cu Dumnezeu, eliberarea de frică și Domnul Iisus Hristos le aduce liniște și le aduce pace. Aceasta ar trebui să fie și prima lucrare și cea mai importantă care se întâmplă cu noi când venim în casa lui Dumnezeu, să găsim pace aici, în casa lui Dumnezeu, să găsim pace a inimii. Să avem pace a inimii, să avem liniște, să avem libertate a Duhului, să avem pace a minții, cum spune și în Filipeni, pacea lui Hristos care întrece orice, pacea lui Dumnezeu care întrece orice cunoștință, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Și dacă cumva nu avem pacea asta, în Filipeni, acolo în Filipeni 4 spune că sunt lucruri care pot să ne ia pacea sau să ne ia bucuria, cum am văzut tot în Filipeni, hoți care fură bucuria, atunci Domnul spune, aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre. Sau nu vă îngrijorați de nimic, ci aduceți la cunoștința Lui toate cererile voastre prin rugăciuni și cereri cu mulțumit. Însă cu credință trebuie să fie adusă, pentru că dacă le aducem cu credință, atunci putem să avem pace în inimă și pacea lui Dumnezeu poate să ne păzească inima și gândurile. Că toate le aducem la cunoștința Lui cu rugăciuni și cereri însoțite de mulțumit. De mulțumit că Dumnezeu ia aminte la rugăciunile noastre și că ne va răspunde potrivit cu voia Lui. Și că voia Lui este cea mai bună pentru noi și asta poate sau are darul să ne liniștească. 5. Înviorare a inimii. 20 și 21. Prima parte. După ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Iisus i-a zis din nou, pace vouă. Înviorarea inimii. Inima care era tulburată, înfricoșată, este înviorată acum. S-au bucurat când au văzut pe Domnul. De la frică au trecut la o altă stare, la o stare de bucurie. Este poate și încă unul din rolurile bisericii sau ale strângerii, ale adunării bisericii, când se adună sfinții împreună, unii pot fi cuprinși de frică sau de tot felul de alte stări, de îngrijorări, de temeri, însă prezența Domnului Iisus Hristos schimbă frica, schimbă îngrijorarea, schimbă apăsarea, schimbă întristarea, poate le schimbă în bucurie. Ucenicii când au văzut pe Domnul, când au auzit cuvintele Lui, s-au bucurat atunci când au văzut pe Domnul. Și probabil că așa trebuie să venim mereu în casa Domnului, cu dorința aceasta, să-L vedem pe Domnul. Au venit grecii la praznic și au zis lui Andrei, Domnule, am vrea să-L vedem pe Iisus. Zacheu a vrut să-L vadă pe Domnul. Și nu putea din pricina norodului. Și a căutat o cale prin care să-L vadă pe Domnul. Pot să fie piedici, pot să fie piedici în biserică și cineva să nu reușească să-L vadă pe Domnul. Să vină cineva în biserică, să vrea să vadă pe Domnul și să nu poată să vadă. Există o cale. Există o cale prin care să poți să-L vezi pe Domnul și trebuie căutată calea asta. Nu trebuie să lași obstacolele înaintea ta și să te potignești din ele. Trebuie să cauți o cale, să treci dincolo de obstacole, urcat într-un pom, undeva sus, să poată să vadă pe Domnul. Rezultatul este că au avut foarte mult de câștigat. Zacheu. Știți că ne spune și în Evrei, capitolul 12, noi să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lăsă. Sigur că nu scutește pe nimeni sau nu dezvinovățește pe nimeni care cumva poate fi o piedică în calea altora, să nu-L vadă pe Domnul Iisus Hristos. Și în multe feluri, cineva poate să fie piedică în calea altuia, care vine și intră în casa lui Dumnezeu. Un exemplu care s-a întâmplat la noi în biserică aici, vine un străin și se așează pe bancă și după aceea vine altcineva care e membru în biserică și se pune lângă el și spune că ăsta e locul meu. Lângă străin, în picioare, spune ăsta e locul meu, trebuie să scol de aici că ăsta e locul de... Deci omul ăla nu mai vede pe Iisus în niciun caz. Vede pe altcineva și vede altceva și înțelege cu totul altceva. Asta e un exemplu, dar poate să fie și altele, multe. În multe feluri putem să devenim piedici în loc să răspândim mireasma cunoașterii Domnului Iisus Hristos, răspândim altceva. Șase, însărcinare, 21, partea a doua. Cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Însărcinare. Trimitere. Și asta o găsim și celelalte evanghelii. Trimiterea ucenicilor. Cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Și dacă am meditat mai mult aceste cuvinte, vedeți, trimiterea este cerească, trimiterea aceasta. Duceți-vă și predicați Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, iar cine nu va crede, va fi osândit. Cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Deci, trimiterea este de aceeași natură. Este la fel. Și atunci și răspunsul trebuie să fie la fel. Deci răspunsul nostru trebuie să fie la fel cu răspunsul Domnului. Cum a răspuns Domnul Iisus Hristos la trimiterea Tatălui? Pe cine să trimit? Sau avem un exemplu cu Isaia în capitolul 6. Cine va merge pentru noi? Pe cine vă trimite? Și Isaia a spus, iată-mă, trimite-mă. Și când Dumnezeu a întrebat pe cine să trimit, Domnul Iisus Hristos și-a răspuns, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Este ceva foarte important, în special în Vechiul Testament, în narațiunile Vechiului Testament și în special în Cartea Geneza, în istoria patriarhilor. De fiecare dată când un tată își chema fiul, știți cum răspundea fiul? Iată-mă! Iată-mă! Deci sunt aici! Iată-mă! Și aștepta ce urma să-i spună. Era această ascultare de părinți, această cinstire a părinților, era ceva sfânt în familiile acestor oameni. Când Eli l-a chemat pe când Dumnezeu l-a chemat pe Samuel și Eli credea că Samuel credea că e chemat de Eli, de marele preot, se duce repede, se duce la el, iată-mă că m-ai chemat. Deci când tatăl, când mama cheamă, fiul răspunde, iată-mă. Și a doua oară se scoală și se duce, iată-mă că m-ai chemat. Și a treia oară Eli dă sfatul acesta, dacă te mai cheamă încă o dată, spune, vorbește Doamne, că jobul tău ascultă. Cel mai bun sfat i-a dat Eli lui Samuel ca sfatul unui părinte. Din păcate, n-a putut să dea același sfat bun copiilor lui. A putut să-i dea tânărul lui Samuel, însă n-a reușit, sau poate da, și copiilor lui, dar n-a fost ascultat de copiii lui. Iată-mă! Și așa a răspuns Fiul lui Dumnezeu, iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeu. Nu ne mai întoarcem în asta, dar cât de important este cinstirea părinților și generația aceasta, nu știu cealaltă, care va veni, dacă va mai veni o generație, cum va fi, cum va arăta că familia se face praf în generația asta, dar generația asta deja, în care nu mai distinge nimeni autoritate, supunere față de autoritate, respect față de autoritate și așa mai departe. Care va fi rezultatul? Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință. Deci o poruncă cu totul specială în decalog, așezată exact în inima decalogului, a cincea poruncă. Ca să fii fericit și să trăiești multe zile în țara pe care ți-o a dat Domnul Dumnezeul tău. Aș face și o aplicație. Cine cinstește părinții, cinstește și pe împărat. Că au învățat să respecte autoritatea din familie, cinstește pe cei care sunt mai mari decât el și măcar ca vârstă, dacă sunt mai mari, sau dacă sunt mai autorități, cinstește autoritățile. Mă gândeam zilele acestea la situația politică care a fost în România în ultimii 2 ani și jumătate și la relația dintre președintele și dintre președinte și prim-ministru. A fost numai o harță și o ceartă 2 ani și jumătate, însă dacă omul acesta ar fi crescut într-o familie temătoare de Dumnezeu și ar fi învățat ce înseamnă respect și cinstirea părinților și cinstirea adulților, niciodată n-ar fi vorbit și n-ar fi spus măcar Traian Băsescu. Ar fi spus domnul Traian Băsescu pentru că era cu 20 de ani mai mare ca el. Deci numai faptul că era cu 20 de ani mai mare și trebuia să fie respectat și trebuia să fie cinstit. În al doilea rând, era împăratul. Era președintele care trebuie să fie respectat și trebuie să fie cinstit. Însă este o generație nouă, cum a numit-o cineva, generația lupilor tineri. Și este flămânzi. Lupii tineri sunt flămânzi. O generație nouă, o generație fără respect, o generație obraznică, o generație ironică, o generație batjocoritoare, care nu mai știe ce e respect și nu știe ce e supunerea față de autoritate și care va pieri pe limba ei. Generația asta. Asta am spus-o că toată țara o știe și noi o știm, dar e adevărat, situația asta e adevărată la toate nivelurile. Însărcinare. Deci la trimiterea Domnului Iisus Hristos, cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi, aici, măcar în mintea noastră, trebuie să fie foarte clar că noi nu avem ce să negociem sau ce să discutăm sau ce să dezbatem aici. La această trimitere a Domnului nu putem să răspundem corect și în voia lui Dumnezeu decât iată-mă, trimite-mă. Deci gata, disponibil, gata, cum spunea Iosif Trifa, gata pentru amândouă. Adică era, de o parte era altarul și de o parte era jugul ci era vita la mijloc, ci era gata ori să fie adusă jertfă pe altar, ori să fie pusă la jug și să tragă și să lucreze. 7. Împuternicire, versetul 22. După aceste vorbe, a suflat peste ei și le-a zis, luați Duh Sfânt. Deci, trimiterea, însărcinarea și împuternicirea n-au fost trimiși. Trimiși ca niște oi în mijlocul lupilor. Însă ar fi fost fără niciun sort de izbândă. S-ar fi pierdut asta în primele 6 luni. S-ar fi terminat toată lucrarea asta și n-ar fi rămas nimic după ei dacă Domnul nu le-ar fi dat și putere. Le-a dat autoritate. I-a împuternicit. Le-a dat putere de sus. Voi veți primi o putere când va coborâ Duhul Sfânt peste voi. Și iată aici, suflă Duhul Sfânt, suflă Duh Sfânt peste ei și ca o arvună a ceea ce urma să se întâmple, ca o arvună a împlinirii promisiunii. Rămâneți în cetate până voi trimite peste voi făgăduința Tatălui. O pregustare, am spune, o experimentare la o scară mică. Bine? O măsură a Duhului care să le fie de ajuns pentru 40 de zile. Sau 10 zile, că urma, sau 40, 50 de zile, până la 50. Erau înfricoșați, aveau nevoie de putere și Domnul suflă peste ei și le spune, luați Duh Sfânt. O măsură a Duhului care să-i ajute să se roage și să stăruiască în rugăciune, duc de la înălțarea Domnului până la 50, timp de 10 zile, 120 împreună, care toți stăruiau în rugăciuni și în cereri. Și apoi a fost turnat Duhul Sfânt peste ei toți, în puternicire a Duhului. Iarăși, o aplicație este neapărat necesară în puternicirea Duhului. Că fără împuternicirea Duhului, se pierde tot. Nu rămâne nimic. Nu se poate strânge niciun rod fără împuternicirea Duhului. Domnul a suflat peste ei și le-a zis, luați Duh Sfânt. Ce-a trebuit să facă ei ca să primească Duh Sfânt? Nu trebuie să facă nimic. A trebuit numai să creadă. Știți că în Evanghelia după Marcu spune că unii au crezut și alții s-au îndoit. Și a mustrat pentru necredința lor. Și a mai mustrat și pentru că n-au crezut pe cei care îl văzuseră înviat. De aceea ne spune mai târziu, ferice de cei care n-au văzut și au crezut. Concluzia, iertarea păcatelor, 23. Celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ține vor fi ținute. Iertarea păcatelor sau mântuirea? Și concluzia este mântuirea. Trimiterea cu propovăduirea Evangheliei, însoțită de credință, de pocăință, duce la iertarea păcatelor și la darul vieții veșnice. Și acum o să ne rugăm și apoi continuăm cu cealaltă parte. Începem de aici și cu câte un gând fiecare din noi să aducem și rugăciuni de mulțumire și rugăciuni de cerere și rugăciuni de recunoștință, pentru că Domnul este Cel care ne cercetează inima. Domnul este Cel care ne eliberează inima, Cel care ne împacă inima cu sine, este Cel care ne iartă păcatele, este în esență Cel care ne schimbă inima. Ne schimbă inima de piatră și ne schimbă o inimă de carne, o inimă care să se teamă de Dumnezeu, o inimă care să-L iubească pe Dumnezeu, ființa întreagă, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta și cu toată ființa ta. Versetul 23. Ar trebui să îl punem alături de un verset din Evanghelia după Matei. Tot ceea ce veți lega pe pământ va fi legat în ceruri. Și tot ceea ce veți dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Și arată cât de mare este autoritatea bisericii aici pe pământ, care autoritate în cer. Autoritatea bisericii este autoritatea lui Dumnezeu, de fapt dată de Dumnezeu. Nu înseamnă că noi iertăm păcate. Noi nu putem să iertăm păcate. Nimănui, nici nouă nu putem să ne iertăm păcate, însă putem să ne iertăm unii pe alții. Și Apostolul spune, iertați-vă unii pe alții, cum v-a iertat și pe voi Dumnezeu în Hristos. Și Apostolul Pavel le scrie corintenilor, ce ați iertat voi, iert și eu. Dacă cumva am iertat ceva, spune Apostolul Pavel, pentru că îi se părea că este normal și în firea lucrurilor, a creștinilor, să nu țină lucruri neiertate sau să nu țină pică sau ură sau, ce știu eu, resentimente față de cineva. Pe cine ați iertat voi, iert și eu, spune Apostolul Pavel. Și are o mare importanță această iertare, că este un privilegiu pe care Dumnezeu ne-l dă să iertăm celor ce ne greșesc și ne iartă nouă greșelile noastre precum iertăm și noi greșiților noștri. Este un privilegiu pe care Dumnezeu ne-l dă și prin care ne face părtași naturii dumnezești, că numai Dumnezeu poate ierta păcatele. Deci și pe ale altora și pe ale noastre Dumnezeu le iartă, însă noi putem să iertăm pe alții, pe cei care ne greșesc. Dacă fratele tău de 7 ori păcătuiește împotriva ta într-o zi și de 7 ori se întoarce și spune îmi pare rău, iartă-mă, ce să faci? Să-l ierți. Și în altă ocazie spune lui Petru, când Petru întreabă, Doamne, de câte ori se ierte fratele meu? Până la 7 ori? Și probabil cu aceste cuvinte în minte, că Domnul a spus de 7 ori, dacă vine, se spune să-l ierți, să-l ierți, până la 7 ori, de câte ori? Eu nu zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. Adică, cum ne-a iertat Dumnezeu pe noi în Hristos? Fără măsură. Iertarea nu pune limite, nu pune măsură, nu pune condiții. Deci autoritatea este dată bisericii și nu lui Petru. Când îi spune Domnul lui Petru cum leagă Biserica Catolică, autoritatea dată lui Petru și prin Petru scaunului papal, urmașul lui Petru pe scaunul papal la Roma. Asta este o forțare a textului biblic, pentru că Domnul îi spune lui Petru, tu ești Chifa Petru, pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui. Deci biserica este de nebiruit. Și pe piatra aceasta, pe mărturisirea lui Petru, este zidită biserica. Autoritatea este dată bisericii. Și Apostolul Pavel face apel la autoritatea bisericii și spune de hotărârea care a fost dată de cei mai mulți din biserică și Apostolul Ioan și el vorbește de biserică și de autoritatea bisericii și spune despre unii care au plecat dintre noi, au plecat pentru că nu erau dintre ai noștri, că dacă erau dintre ai noștri ar fi rămas, adică ar fi rămas în biserică. Și trecem acum la partea a doua. Asta am mai parcurs o dată, dar acum o să trec mai repede. Ne reamintim. De mai multe ori am vorbit despre arătarea lui Toma și despre experiența aceasta dureroasă pe care a avut-o Toma. Adversitatea absenței, a numit-o. Adversitatea este ceva care lucrează împotrivă. Și absența lucrează adversitate. Lipsa lucrează adversitate. Lipsa lucrează împotriva noastră. Nu lipsa oriunde. Lipsa la adunarea ucenicilor împreună. Lipsa la casa Domnului. Deci lipsa la casa Domnului nu rămâne fără urmări. Lucrează împotriva noastră. Prezența în casa Domnului lucrează pentru noi. Iată ce dulce și ce plăcut este să locuiască frații împreună în unitate. Acolo Domnul dă binecuvântarea și viața pentru vecie. Dar mai înainte spune, este ca un de lemnul de mare preț care turnat pe cap se coboară pe barbă, pe marginea veșmintelor lui, pe barba lui Aron. Este ca roa Hermonului care cade pe munții Sionului. Și amândouă sunt simboluri ale Duhului, simboluri ale coborârii Duhului. Și Domnul spune, voi trimite Duhul meu peste voi. Și Duhul lui Dumnezeu a coborât peste ei toți cei care erau adunați împreună în ziua 50-ii. N-a coborât Duhul Sfânt peste unii care erau în altă parte, împrăștiați prin alte părți. Au fost mulți care l-au văzut pe Domnul. Spune 500 de frați deodată. N-a coborât Duhul Sfânt peste ei, decât peste cei 120 care l-au adunat împreună. Și uitați-vă Faptele Apostolilor să vedeți că fiecare relatare a coborârii Duhului, că sunt mai multe, în care Duhul lui Dumnezeu a coborât peste comunitate. Peste comunitate. În Vechiul Testament cădea peste individ, peste câte un proroc, peste câte un judecător. A fost îmbrăcat cu Duhul Domnului. A venit Duhul Domnului peste el. Aici este deja comunitate. Aici este biserica, este trupul lui Hristos și unde sunt sfinții împreună, acolo dă Domnul binecuvântarea și viața pentru vecie. De aceea spuneam că prezența la casa lui Dumnezeu lucrează pentru noi, în favoarea noastră. Lipsa de la casa lui Domnului lucrează împotriva noastră. Și cazul reprezentativ este cel al lui Toma. 1, absență, 24. Toma, zis geamănul, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Nu era. Nu era prezent la ceea ce s-a numit adunarea credinței. Că acolo unii au crezut și pe alții Domnul i-a mustrat pentru că ne-au crezut. Și au urmat să creadă și ei. În urma mustrării Domnului au ajuns să creadă. Și se poate întâmpla, oricând se poate întâmpla asta, dacă s-a întâmplat cu ucenicii, cu apostolii Domnului, că unii au crezut și alții s-au îndoit, oricând se poate întâmpla și între noi ca unii să se îndoiască de prezența Domnului, de lucrările Domnului, de cuvintele Domnului și aceștia au nevoie de mustrarea Domnului. Dar tot aici, că Domnul nu l-a mustrat pe Toma, acolo unde era singur, ar fi putut, nu? Unde era Toma? Undeva. Putea să-i vorbească acolo și să-l mustre. Nu l-a mustrat acolo, ci îl mustră și pe el când este împreună cu ei. Cum i-a mustrat și pe ceilalți în prima zi a săptămânii, seara, în Evanghelia după Marcu, i-a mustrat pentru necredința lor. Și mustrarea Domnului are ca rezultat îndepărtarea necredinței, pocăința, îndepărtarea, distrugerea necredinței și a fricii și au fost aduși la credință. Suntem convinși că toți au crezut, că toți apostolii Domnului au crezut, că erau toți și toți stăruiau acolo și peste toți a coborât Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Toma nu a fost aici și Toma nu crede sau nu crede? Nu crede. Deci are parte de 8 zile de necredință, de frământare, de frică, de teamă, de îngrijorări. Cine știe ce gânduri se învălmășau în mintea lui Toma în această săptămână care a trecut 8 zile. 8 zile și unde a fost Toma, nu știm, a fost împreună cu ucenicii, n-a fost împreună cu ei, dar după 8 zile spune că erau toți împreună iarăși. Și când au fost iarăși toți împreună, Domnul din nou se arată și vine și le spune exact aceleași cuvinte, ca și în urmă cu 8 zile, face vouă. 2. Apatie, 25. Ceilalți ucenici au zis, deci, am văzut pe Domnul, dar el ne-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Era apatic. Orice i-ar fi spus, nu mișca inima lui Toma. Vorbim de împăcarea inimii înainte. Deci inima lor era împăcată, era plină de bucurie. Ceilalți, 10. Și, dar inima lui Toma, care era lipsă, inima lui Toma nu a fost împăcată, putea să-i spună ei orice, numai Domnul putea să-i aducă pace în inimă. Și Domnul nu era aici, cel puțin aparent, nu-l vedea pe Domnul. Și Toma vine și condiționează. Dacă, 3 condiții, pune Toma, dacă nu voi vedea, dacă nu voi pune degetul în coasta lui, nu voi crede. Deci parcă se învârtoșează inima lui Toma, parcă se împietrește și mai tare, parcă mintea îi se întunecă și mai mult. Ei spun, am văzut pe Domnul și el în loc să se intereseze, cum l-ați văzut, ce v-a spus, ce s-a întâmplat, deci să vezi că îi arde inima, el dimpotrivă, deci le retează dintr-o dată. Dacă nu voi vedea, dacă nu voi pune mâna, dacă nu o să văd cu ochii mei și dacă nu o să ating cu degetul meu, eu nu voi crede. Deci parcă le făcea un bine lor că ar fi crezut Toma, parcă le-a făcut un bine apostolilor, dacă va crede. Dar asta se întâmplă. Lipsa lucrează împotriva noastră și uitați-vă, în loc ca inima lui să se schimbe și ca inima să-i fie împăcată și să-i se umple de bucurie, inima se întunecă mai tare, se împietrește și mai tare. Și ajunge într-o stare de apatie, de argumentare. Aș spune, duce, argumentează. Astea sunt argumente pe care le spune Toma. Deci, voi ați văzut, voi ați auzit. Deci, dacă nu văd și eu, dacă nu aud și eu, dacă nu pun și eu degetul, nu o să cred. Practic, Toma este imaginea agnosticilor moderni. Deci, este un curent răspândit larg astăzi, un curent filozofic, religios, agnosticismul. Agnosticii, pentru ei nu-i nimic asigur. Ei nu cred nici că există Dumnezeu și nu cred nici că nu există Dumnezeu. Ei spun, singurul lucru pe care îl știm este că nu, pe care îl știm sigur, este că nu știm. Deci, singurul lucru pe care îl știm sigur este că nu știm. Deci nu putem să știm, nu putem să cunoaștem, cam așa ceva spune și Toma. Și cam așa spun agnosticii moderni, cine știe? Este Dumnezeu? Nu este, e numai mintea unora, e numai un concept, e o noțiune, există nevoia omului religios, așa are nevoie religia o cârje pentru om care să se sprijinească, așa spunea cineva cu ani în urmă, că eu știu că religia e pentru oameni slabi și eu merg și eu la biserică că eu sunt slab, am nevoie de religie. Deci religia o cârje, să te ajute, deci șchiopătezi, când omul șchiopătează și au o cârje, să-l ajute să meargă. Deci așa și-a și religia, pe lângă el, ceva ca să-l ajute, că e mai bine să ai o religie, mai bine să crezi ceva. 3. Așteptare, 26, prima parte. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă. 8 zile de așteptare, 8 zile grele pentru Toma, 8 zile care cred că nu și le-ar dori niciunul dintre noi să le aibă, dar câți nu le-au, ce credeți, câți nu le-au aceste 8 zile? Cu cât te separ, cu cât se îndepărtezi, ai parte de aceste 8 zile de așteptare, de angoasă, de neliniște, de frământare, de întrebări, de argumente, de condiționări, dacă Și dacă se prelungește, și dacă se prelungește, cine știe ce se întâmplă în final. Așteptare. 4. Apariție. Era și Toma împreună cu ei și pe când erau ușile încuiate, exact ca în urmă cu 8 zile, a venit Iisus, a stat în mijloc, exact ca în urmă cu 8 zile și le-a spus exact aceleași cuvinte. În urmă cu 8 zile, face vouă. Aș face și o aplicație aici. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă. Nu li s-a arătat Domnul în ziua sabatului. Ce interesant. Că putea să li se arate în ziua sabatului. În ziua sabatului, în mod normal, ei mergeau la sinagogă să se chine și au continuat asta și în perioada Faptelor Apostolilor. Și apostolii mergeau și Petru și Ioan se iau la templu să se roage la ceasul al nouălea și la ceasul rugăciunii. Și în fiecare zi, de fapt, mergeau la ceasul rugăciunii. Era rugăciunea de dimineață, era rugăciunea de după amiază, rugăciunea de seară. Era ziua sabatului care ar fi fost poate cea mai potrivită în care Domnul să li se arate. Și totuși, li se arată în prima zi a săptămânii, în ziua învierii, că n-a înviat Domnul în ziua sabatului. Și vedeți câte parte dintr-o dată vedem cum ni se aglomerează argumentele împotriva, aș spune, a sabatiștilor. Împotriva celor care vin să susțină în continuare ziua sabatului, deși nu-i susținută nicăieri în Noul Testament. Nicăieri. Nu-i amintită, nu-i spusă, nu-i spus ceva concret despre ea. Singura poruncă la care Domnul Iisus Hristos nu spune nimic în predicare de munte. Despre porunca a patra, despre ziua de odihnă. Și, dar ne spune altceva legat de o zi, de un an de îndurare a lui Dumnezeu, de o zi a mântuirii. Ne spune că astăzi este ziua mântuirii, ne spune despre o altă odihnă și îi mustră pe farisei și spune fățarnicilor, dacă îi cade cuiva boul sau oaia, îi cade în groapă sau în fântână, nu o scoate în ziua sabatului și le spune ce a făcut David și așa mai departe. Deci li se arată după 8 zile, care este tot ziua din tâi, următoarea zi din tâia săptămânii, ei erau din nou adunați împreună în ziua aceasta, ucenicii, Domnul li se arată și Petru și Toma are parte de aceeași experiență pe care au avut-o și ei în urmă cu 8 zile. Deci arătarea Domnului Iisus Hristos, tot când erau ei împreună, aduce același mesaj al păcii și pentru Toma. Am mai putea să ne gândim la ceva, că Domnul are același mesaj pentru toți. Nu are un mesaj pentru unii și alt mesaj pentru alții. Mesajul lui Dumnezeu, mesajul Evangheliei este același pentru toți. Și pentru ei, în urmă cu 8 zile, și pentru Toma, acum după 8 zile, exact același mesaj. Pacea lui Dumnezeu, împăcarea cu Dumnezeu, cum spune și Apostolul Pavel, ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Deci pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim dreptatea lui Dumnezeu în el. Acesta este mesajul pe care trebuie să-l luăm de la Domnul și să-l ducem mai departe. Cum l-a trimis Tatăl pe el, așa el ne trimite pe noi cu același mesaj al împăcării omului cu Dumnezeu. Împacă-te cu Dumnezeu și vei avea pace. Sau prietenește-te cu Dumnezeu și vei avea pace și te vei bucura iarăși de fericire. 5. Admonestare, versetul 27. Sau mustrare. Apoi a zis lui Toma. Deci noi n-are loc nicio altă conversație, nu vorbește Domnul cu ei nimic, nu întreabă pe niciunul nimic și nu cred că în cele 8 zile ucenicii au mai fost vreodată împreună și Domnul să li se fi arătat în aceste 8 zile, pentru că ar fi înregistrat evangheliștii, după 8 zile s-au întâmplat să fie iarăși împreună și Domnul li se arată. Și acum Domnul îl mustră pe Toma, a dus degetul încoace și uită-te la mâinile mele, a dus mâna și pune-o cu asta mea și nu fii necredincios, ci credincios. Adică Domnul vine acum și îi demolează argumentele lui Toma. A dus degetul și adu mâna și pune-o cu asta mea și nu fii necredincios. Cu niciun chip nu voi crede, a spus Toma. Și Domnul îi spune, nu fii necredincios, ci credincios. Și a tot știința lui Dumnezeu, o descoperim aici. El este Dumnezeu care a înviat din morți. Și Dumnezeu a înviat din morți pe Domnul nostru Iisus Hristos și este Fiul lui Dumnezeu dovedit cu tărie că este Fiul lui Dumnezeu prin faptul că l-a înviat din morți. Domnul știe tot. Știe ce s-a întâmplat când El s-a întâlnit cu ucenicii și a spus, am văzut pe Domnul. Domnul a auzit cuvintele lui Toma, Domnul știe frământările lui Toma, știe tot despre fiecare din noi. mustrarea pe care Domnul le face lui Toma are același scop ca și mustrarea pe care le-a făcut-o celorlalți în prima zi, i-a mustrat pentru necredința lor. Și pe Toma îl mustră pentru necredința lui și spune, nu fi necredincios, ci credincios. 6. Adorare, 28. Drept răspuns, Toma i-a zis, și într-o clipă se produce miracolul. Într-o clipă, Toma trece de la necredință la credință. Nu fi necredincios, ci credincios. Nu voi crede, nici de cum. Și în clipa aceasta în care aude cuvintele Domnului, el trece la credință. N-a putut să ajungă la credință auzind cuvintele apostolilor. Însă când aude cuvintele Domnului, trece la credință, pentru că credința izvorăște din cuvintele lui Dumnezeu. Din cuvântul lui Dumnezeu izvorăște credința. Domnul meu și Dumnezeul meu. Adorarea inimii. Un răspuns al inimii prin închinare. Cred că Toma, în loc să se ducă cu mâna și să vadă semnul cuielor, să pipăie, în loc să pipăie cu asta și să vadă rana lăsată de suriță, cred că Toma era la picioarele Domnului jos și acolo cred că a strigat Domnul meu și Dumnezeul meu. Și s-a închinat Domnul Iisus Hristos. Dacă e Dumnezeul meu, descoperă că e Dumnezeu, că e Domn și este Dumnezeu și dacă e Dumnezeu, trebuie să te închini lui Dumnezeu. Deci inima din întunecare, din împietrire, devine o altă inimă. O inimă credincioasă, o inimă bună, o inimă temătoare, o temătoare de Dumnezeu, dar o inimă care nu se mai teme de nimic. Și răspunde în închinare. Și 7 anticipare, 29. Tocmai a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Anticiparea multora care vor ajunge la credință prin cuvântul mărturisirilor, fără să vadă. Și despre acești mulți scrie Apostolul Petru la 1 Petru capitolul 1, pe care voi îl iubiți fără să-l vedeți. Credeți în el fără să-l fi văzut. Și care rezultatul? Vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Ferice de cei care n-au văzut și au crezut. Adică și de noi. Și de noi. Ferice. Și noi am fost anticipați în aceste cuvinte ale Domnului Iisus Hristos. Fericirea credinței. Concluzia. Adeverirea Fiului lui Dumnezeu. 30 și 31. Aceste lucruri au fost scrise pentru ca voi să credeți. Deci noi suntem cei ce n-au văzut, ce au crezut. Au fost scrise ca voi să credeți. De aceea s-au scris aceste lucruri, de aceea s-au întâmplat, de aceea s-a întâmplat și cu Toma, pentru ca noi să credem. Pentru ca Toma să creadă și pentru ca noi să credem că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Și rezultatul este viața veșnică. Deci de la moarte la viață. Și nu numai la viață, ci la viață veșnică.